Dnešná téma má názov Voda, čo uhasí všetko zlo. A je zo série Korene, kedy sa snažíme hľadať dnešné moderné súvislosti starých príbehov na začiatku Biblie. Dnešná nedeľa pred nás staví príbeh, ktorý patrí medzi tými z prvých kapitol knihy Genesis asi k najznámejším. Máme pred sebou roztomilý príbeh o Noachovi, ktorý do dreveného korábu zvolá všetky možné zvieratá, ktorý je zároveň obľúbeným detským príbehom, ktorý bol zrejme rozprávaný na nedeľných besiedkách v školách nespočetnekrát. Každý sme asi videli a možno, že aj doma máme knihy, kde fúzatý taký starec s palicou stojí pred loďou, ktorá je za ním a okolo neho sú levy, žirafy, žaby, krokodíly, všetky možné zvieratá, ktoré vo dvojiciach, ako také zalúbené páry, vchádzajú do obrovských vrát malej loďky. Roztomilý príbeh a ja som teraz sa sústredil na to, keď som bol na rôznych návštevách alebo miestach, kde boli kresťania, že tam bol obrázok alebo kniha pre deti o Noachovi. Ale tento príbeh, roztomilý, pôvabný, má aj svoju temnú stránku, ktorá vystupuje, zdá sa mi, do popredia práve silnejšie v dnešnej postmodernej dobe. Vhodne to vyjadruje apoštol nového ateizmu Richard Dawkins, ktorý v svojej populárnej knihe Boží blud, do češtiny preložené, argumentuje, že ľudská morálka sa nedá stavať na Biblii, lebo Biblia je plná nemorálnych príbehov. Ľudská morálka sa nedá postaviť na Biblii, lebo Biblia je plná nemorálnych príbehov. Príkladom par excellence je Noach a potopa. Prečítam z jeho knihy práve tú časť, kde sa tomu venuje. Česky. Písmo svaté môže byť zdrojem morálky či pravidel pro život dvěma spôsoby. Za prvé môže sloužiť ako přímý návod, napríklad prostredníctvím desatera přikázání. Nebo môže byť príkladem. Bůh či niektorá iná biblická postava môže sloužiť ako vzor. Obě tyto biblické cesty vedou k mravním systémům, ktoré by každý civilizovaný moderní človek, věřící či nevěřící, považoval za, a jemněji už to říci nedokážu, nepřípustné. Teda Biblia môže byť morálnym príkladom priamo ako desatoro alebo príbehmi. Obidve cesty on považuje za neprípustné. A teraz, aký príklad dáva? Začnete v Genesis s oblíbeným príbehem Noema, ktorý má své kořeny v babylonském mýtu o Utuna Pištimovi a je známy i ze starších mytologií několika kultúr. Legenda o tom, jak do archy nastupují podvojicích zvířata, je půvabná. Ale hlavní myšlenka historky o Noemovi je otřesná. Bohovi se znelíbili lidé, a tak je, s výjimkou jedné rodiny, všechny, včetně dětí a také zbytku údajně nevinných zvířat, aby se to nepletlo, utopil. Tolko Richard Dawkins. Podle Dawkinsa je příběh potopy nie půvabný, alebo roztomilý, ale otrasný. Nevšimá si Noacha, ktorý prežije, ale všetkých ostatných, ktorí zahynú. Aký je to Boh, ktorý utopí ľudí, ktorí sa mu podľa Dawkinsa znepáčili a utopí tiež nevinné zvieratá? Prečo by sa takému Bohu malo veriť? Prečo by sme mali veriť takému Bohu? A ako môže kniha, ktorá takýto príbeh predstavuje, byť zdrojom morálky? Samozrejme, Dawkins nie je prvý, ktorý si tohoto problému všíma, ale robí to provokujúcim spôsobom. A niečoho podstatného sa dotýka. Stačí sa rozprávať s deťmi na náboženstve v 6. triede, ako to robí moja manželka, ktorá náboženstvo teraz v 6. triede učí, a zistí, že to je problém, ktorý trápi aj ich. Alebo stačí čítať staré židovské komentáre, alebo postrehy k Biblii a všetci si všímajú, že tu je výrazný problém. Problém charakteru Boha, ktorý tu topí ľudí aj zvieratá, ostáva vážnou prekážkou pri čítaní potopy. No napriek tomu by som sa pokúsil do tohto rozprávania vstúpiť a pokúsim sa navrhnúť takú cestu, ktorá by nám mohla pomôcť. Skúsme do toho príbehu vstúpiť tým, že si od neho udržíme odstup. Skúsme ten príbeh o potope čítať ako príbeh. Dobre? Alebo skúsme sa na neho pozerať ako na film. Skúsme nie na začiatku riešiť otázky. Môže to byť, nemôže to byť? Stalo sa to, nestalo sa to? Je to pravda, nie je to pravda? Ale skúsme sa na to pozrieť ako na príbeh, ktorý je nám predstavený ako film alebo ako novela. Nie je napríklad celosvetová katastrofa, ktorú prežije len skupinka hrdinov, podobná napríklad žánru science fiction? Nie je to niečo, kde by sme si povedali, aha, to dáva nejaký zmysel. Nie je takýto prístup prísľubom, že sa na ten text pozrieme novými očami? Skúsme to urobiť, použijeme predstavivosť a nechajme ten tok príbehu k nám hovoriť. Určite nevyriešime veľa podstatných otázok, ale možno si niečo všimneme. Prvá vec, ktorú si v príbehu o potope môžeme povšimnúť, je, že potopa má svoj dôvod. Nie je náhodná, nestane sa len tak. Má svoju príčinu, ktorá je dokonca v tom texte vypovedaná niekoľkými spôsobmi, takže si ju čitateľ zapamätá. Nemôže ju minúť. V tom je rozdiel napríklad oproti iným starovekým príbehom, ktoré zmiňuje Richard Dawkins. Napríklad príbeh o Gilgamešovi hovorí, že ľudia z mesta na brehu Eufratu vyprovokovali bohov, a to je všetko, čo je tam povedané, a bohovia zoslali potopu. Alebo mýtus Atrahasis zasa naznačuje, že potopu spustil hluk. Ľudia robili veľký hluk, bohovia už to nemohli počúvať a tak spustili potopu. Tá biblická verzia potopy má však morálny dôvod. A v tom sa líši. V 6. kapitole 5. verš hovorí: Hospodin videl, že ľudské zlo na zemi je veľké a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len ku zlu. Boh sa pozerá na zem a vidí, ako sa správajú a premýšľajú ľudia. Je Boh a tak vidí aj to, čo je ľudskému oku skryté, a nie je to pekný pohľad. Rozprávač nám hovorí, že ľudské zlo je veľké. Veľké a hlboké, lebo všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične, doslova každý deň, naklonené ku zlu. Skúsme si to predstaviť. Máme zvláštne oči, ktoré dokážu vidieť etické smerovanie naklonenie ľudstva. My sa pozrieme na tú zem a teraz vidíme, že všetci ľudia sú naklonení, zhrbení jedným smerom. Smerom ku zlu. Čo je možno nepredstaviteľný pohľad a preto je dobré, že to vnímam trocha z odstupu. Však to je príbeh. No a ešte to nie je všetko. O kúsok ďalej sa píše ešte iný popis tejto situácie, ktorý sme tiež čítali. Zem bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože všetko tvorstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal Noachovi: rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Ak ste to počúvali dobre, tak ste si všimli, že tu sa neoperuje s pojmom ľudstvo, ale s pojmom tvorstvo, respektíve telo. Celá zem je kontaminovaná, lebo každé telo si počínalo zvrátenie. Zem je plná násilia, lebo každé telo sa správa násilne. Ekumenický preklad, ak to čítate so mnou, čo vidím, že nikto nerobí, tak ekumenický preklad, ak to čítate so mnou, hovorí ľudstvo, ale neprekladá to presne. Myslím si, že to preto, že prekladateľovi neprišlo možné, že by zvieratá sa správali zvrátene alebo násilne. Ale zdá sa mi, že v niečom ten text to naznačuje. Lebo hovorí, všetko telo sa správa násilne a preto ja zničím všetko telo. Všetko tvorstvo. Opäť, ešte viacej nepredstaviteľný pohľad a preto dobré, že ho čítame ako príbeh. Nazdávam sa, že je tu naznačené, že nie len ľudia, ale celé tvorstvo nejakým spôsobom pokrivené. Nejakým spôsobom zvrátené. Možno, že predpotopný svet bol iný ako náš svet. Naznačuje to aj úvod 6. kapitoly, ktorý sme pre jeho bizarnosť radšej nečítali. Píše sa tu o tom, že synovia božskí vstupovali k dcerám ľudským a mali s ním synov. s nimi synov. Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Hospodin povedal, môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je len telo. Nevieme vôbec presne, čo táto prapodivná epizóda znamená, ale jedna možná interpretácia hovorí, že tu vidíme duchovný svet, ktorý neprirodzene vstupuje a mieša sa so svetom pozemským. Ak je to pravda, tak potom tento predpotopný svet, veľmi akoby vzdialený nám, je celý skazený. Vo všetkých troch podlažiach je skazený. V tom duchovnom svete, svete duchov alebo anielov, vo svete duševnom, svete ľudskom a vo svete telesnom alebo živočišnom. To obraz úplnej skazy. Zlo preniklo všetkými úrovňami a ide aj do hĺbky. Týka sa nielen správania, ale aj myslenia. Čo s takým svetom? Predstavte si, že pozeráte sa na takýto film a teraz vidíte skazenosť vo všetkých oblastiach všetkých bytostí, ktoré sa v tom svete vyskytujú. Ten svet je zlý poza možnosť opravy. A keď sa na to pozrieme z odstupu ako na príbeh, tak si povieme podľa mňa, tak čo sa s tým dá robiť? Že je tu nejaká cesta von? Akoby nie je. Nie je inej cesty. A tak to príde. Voda tak veľmi stúpala nad pevninou, že zatopila všetky vysoké vrchy pod širým nebom. O 15 lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla. Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi. Vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy i všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, zahynulo všetko, čo malo v nozdrách ducha života. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme, ľudí, dobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme. To je stred 7. kapitoly. Zem musí byť očistená od všetkého zla a preto je treba veľa vody. Musí byť toľko, že prikrie celú zem, všetky vrchy, aj ten najvyšší. Ešte bude 15 lakťov nad ten najvyšší. Ide o obraz očisťovania. Samozrejme, že keďže ide o smrť bytostí, tak je to proste ťažké takto premýšľať, ale preto znova navrhujem, pozerajme sa na to ako na príbeh. Keď je niečo plné špiny, musí tu byť dôkladne umyté. A v tomto prípade je zmytá všetka špina. Preto zahynú všetky bytosti, doslova všetko telo. Nielen ľudia, vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy. To, čo je úplne naskrz prežrané zlom, je zmetené z povrchu zeme. Ostane niečo. To, čo ostane, nám prezradí koniec 7. kapitoly. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. A potom Boh prehovoril k Noachovi, vyjdi z korábu. Niektorí túto nesmiernu, vesmírnu katastrofu prežijú. Ostane ostatok verných, ktorí sa môžu dostať zo sveta pred potopou do sveta po potope. Kto to je? Je to Noach. Je to Noach, ktorý našiel u Hospodina milosť. Je to Noach, o ktorom je povedané, že bol spravodlivý, dokonca, že bol dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Noach oproti tej skazenosti prostredia, v ktorom sa pohybuje, chodí s Bohom. Je spravodlivý, dokonca dokonalý. Taký popis snáď nemá obdobu v celej Biblii, mi príde. Že vlastne o nikom sa nehovorí takto šlachetne, vznešene. To neuveriteľne pozitívny popis, ktorý v podstate korešponduje s tým neuveriteľne negatívnym popisom všetkého toho, čo obklopovalo Noacha. A tak Noach je zachránený a s ním jeho rodina, ktorý ich zoberie so sebou do lode. A podobne sú zachránení aj živočichy, ktoré sú označené ako čisté. Tých má zobrať 7. Zo všetkých čistých zvierat mal Noach zobrať 7 párov, ostatných po páre. Sú teda zachránení čistí a opäť tí, ktorí sú im akoby príbuzní. Idea rozprávania je teda taká, že potopu prežije ostatok spravodlivých a čistých. A tí sa stanú základom novej zeme. Tí v podstate sa stanú novým stvorením. Rozprávali sme minule o tom, že slovo Noach znamená odpočinok, čo nás symbolicky vracia naspäť do raja. A preto aj nakoniec, keď Boh hovorí, vidíte z korábu, tak im povie, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Ten istý príkaz, ktorý zaznel predtým v raji, zaznieva aj teraz. Tí, ktorí sú zachránení, sú nový začiatok. Nové stvorenie. Tá archa, ktorá nás do tohto nového sveta priviedla, je vlastne kolieskou, košíkom, v ktorom je skrytý nový život. Myslím si, že takto naznačené hrubé obrysy tohto príbehu sú priateľné, aspoň pre mňa. Čiže keď sa na ne takto pozerám a vidím tú skazenosť, obmytie a zničenie tej skazenosti, aj nový začiatok, tak to dáva ako science fiction nejaký zmysel. Nerieši to všetko, ale naznačuje, že takýto katastrofický scenár má svoju vypovednú hodnotu, že nám niečo hovorí. Stáva sa archetypom, ktorý poukazuje na niečo, čo je podstatné v našej viere. Napadajú ma dve veci. Za prvé je prekvapivé, a keď som to teraz počúval Jarku čítať, tak ma to znova udrelo ako prekvapivé, ako detailne sa popisuje spôsob, ako sa má archa postaviť. Urob si koráb z goférového dreva, v korábe urob priehrady, vymaž ho zvnútra i zvonka smolou, urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. A tak ďalej. Koráb má byť urobený z konkrétneho dreva, nie hociakého. Má mať priehrady, musí byť vymazaný smolou, má mať 3 podlažia. Dĺžka má byť 300 lakťov a tak ďalej. Prečo taká presnosť? Prečo navyše uchovať tieto detaily aj pre nás? V Biblii opäť nie je veľa miest, kde sa popisuje niečo takto presne a detailne, konkrétne len 2. Pri výrobe svetostánku a pri výrobe chrámu. Tam musí stavať presne. Musí byť použité konkrétne drevo. Tiež majú podobne geometricky presné tvary. Tá archa je teda predobrazom chrámu. Predobrazom miesta, kde prebýva život, kde je zdroj života. V kresťanskom ponímaní, zdá sa mi, môže byť aj predobrazom cirkvi. Tu sa tiež musí stavať presne, dôkladne, podľa Božích inštrukcií, ako by na tom závisel život. Možno, že skutočne závisí. Tu sa nedá stavať len tak halabala. A s tým súvisí druhá myšlienka, k tej nás vedie ten list Petrov, ktorý sme čítali. On nadväzuje na obraz očistenia. Potopa je pred obrazom krstu. Aj my sme špinaví. Aj my musíme byť symbolicky obmytí. Biblia je zvláštne napísaná. Teraz si to viacej a viacej uvedomujem. Na jej začiatku, aj na jej konci, je katastrofa. Na jej začiatku, akoby na začiatku sveta, aj na konci sveta je katastrofa. Podobne nepredstaviteľná katastrofa na konci. Čomu veria kresťania? Že Kristus príde nejako naspäť a oddelí dobrých od zlých. Ako je to možné? Ako môžeme oddeliť dobrých od zlých? Potrestá nespravodlivých a odmení spravodlivých. Ako je to možné? Ako je možné odlíšiť? Ako môžeme veriť v to, že svet nejako skončí? Myslím si, že príbeh o potope je nám pomôckou. Tento narratív nás pripravuje zobrať vážne to, čo príde. Hľadať záchranu z nášho zla. Aj my sa musíme skryť v arche. Aj my sa musíme chytiť toho spravodlivého Noacha. Toho, ktorý je jediný dokonalý. A my sa musíme nechať obmyť vodou, ktorá má potenciál obmyť všetko zlo.